Krásné dobré ráno všem posluchačům prozativního podcastu. Zdravíme vás z Rádia Kat, z Vysoké školy kreativní komunikace. Dneska máme krásného 10. prosince, což znamená, že za 14 dnů touto dobou už budeme očekávat příchod koho?
Těžko říct, podle toho, v jaké zemi žijeme.
Chtěl jsem, aby jsi řekl Ježíška, no, ale dobře.
Jo, Ježíška.
Dneska je 10. prosince, jak už jsem zmiňoval, venku se stále nic nemění, stejně hnusně jako před 14 dny.
Ale teplej,
fakt.
Jo, venku docela teplo, když jsme nahrávali před nějak dvouma týdnama, tak byla velká zima.
Klasický frišno.
Jo, bylo frišno.
Vytáhli jsme události, co se staly v dějinách. Tentokrát to trochu zkrátíme a vezmeme to tak trochu letem světem. V roku 1918 Československá republika vydala jeden z prvních zákonů, který zakazoval užívání šlechtických titulů.
No, to je dost šílený, jako.
To máš docela smůlu, ne? To je jako samozvaný markýz.
Přesně tak. My, markýzové, máme smůlu a my, co stále koukáme na korunu, o které jsme mluvili v minulém díle, tak máme dneska takový temný den, by se dalo říct.
Korunu ještě budeme rozebírat.
No to teda. Se blížím ke třetí sérii.
Jo, tam se také dějou velký šílenosti. V 89. 10. prosince Husák odstoupil z funkce prezidenta Československé republiky, což je dobré.
Doufáme.
Nějaký info ze světa. 1582 Francie přešla na gregoriánský kalendář, dobře pro ně. 1901 švédský král udělil ve Stockholmu první Nobelovu cenu za fyziku a dostal ji Wilhelm Norbert Röntgen.
Nice.
Tohle je vlastně docela zajímavý, protože jsme se včera dozvěděli, že Nobelovy ceny se začaly udělovat 10. prosince vzhledem k tomu, že 10. prosince zemřel Alfred Nobel, vynálezce dynamitu. A vlastně dneska se udělou znova Nobelovky, že jo? Nekoukal s náhodou, kdo má nominaci?
Nekoukal, tak těch nominací, že jo, je vždycky miliarda, protože to nominování není nějak moc složitý, proto třeba i třeba Trump byl nominovaný na Nobelovu cenu za mír, protože prostě ho může nominovat kde jaký profesor nebo tak, takže ty nominace nejsou tak jako důležitý, no a upřímně řečeno dneska teda ty Nobelovky se dávají za takový crazy stav, že člověk už tomu vůbec jako nerozumí, víš co?
Já jsem úplně konsternovaný z toho, že by měl Trump dostat Nobelovku cenu za mír.
No, tak dostal asi ne, ale jako tu nominaci má kde kdo, když třeba Adolf Hitler má taky nominaci na Nobelovu cenu za mír.
No. Svět je fakt divný místo občas.
No.
V roce 1936 anglický král Edward VIII. Podepsal abdikační listinu a byl to jediný monarcha v Anglii, který se dobrovolně vzdal trůnu. Lásce neporučíš, no.
Kdo kouká na korunu, moc hoří jí, o co jde.
Jo.
Můžeš řešené vidět, že jsi neviděl díl, co jsem viděl já, protože by ses tak nesmál.
Ve 48. OSN schválila Všeobecnou deklaraci lidských práv, což je výborný.
No to je samozřejmě.
To je samozřejmě skvělý. Díky tomu se můžeme ohradit absolutně kdykoliv, na cokoliv, když se nám něco nezdá.
A můžeme objímat jakékoliv lidi chceme.
V 59. dostal i Jaroslav Hejrovský Nobelovu cenu za chemii a bylo to za objev polarografu, nebo respektive polarografie, díky který dokážou chemici zjistit, kolik látek obsahuje jednotlivý roztok. Upřímně řečeno, já když jsem se o tom včera něco četl, tak jsem vůbec nepochopil, jak to funguje. A docela se divím, že na tohle přišli ve 20. letech a chápu, že za tohle dostal Nobelovku. Protože to je pro mě, jak se říká, vyšší dívčí.
Přesně tak, na to nejsem úplně, řekněme, odborník. I když chodil jsem chvíli na průmyslovou školu, tak...
Jo, to bylo včera, jak jsem našel tu písemku ze školy, z té chemie.
Jo. A no, to by bylo asi na samostatný díl, než bychom tady mohli recitovat takový chytáky z chemie a fyziky. Taký vtipný teda, že bychom vybrali, některým nebyli moc vtipný.
No, potom co jsem včera četl, tak jsem si říkal, že bych se měla se možná trochu rozšířit znalosti z chemie, protože jsem se absolutně nechytal, až na tu periodickou soustavu teda. V 84. dostal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu, přesněji za přínos v poezii. Teďka se můžeme switchnout k narozeninám. Dneska slaví narozeniny Karel Schwarzenberg, 83 let.
A to máme zase s těma titulama. Takže vlastně jemu odebrali titul na jeho narozeniny. By se dalo říct, když on v té době nežil ještě, ale víš co, je to zajímavá paralela.
To je šílený. Jo, dneska má narozeniny můj oblíbený sériový americký vrah. Harry Glatman. A víš, proč je můj oblíbený?
Protože byl fotograf?
Jo. On tahal do... Ne, že by teda jsem to uznával, ale přišlo mi na něm zajímavý, že on tahal domů ženy, který opil nebo nafetoval, pak je fotografoval a pak je zabíjel. Zajímavý maník. Dneska je výročí úmrtí Jána Šmouka. 23 let od jeho smrti. V 97. nás opustil Jan Šmouk, jeden z velikánů české fotografie. Taktéž dnes, nebo ne dnes, ale slaví se výročí smrti Drahomíry Vyhanové.
No ještě bych možná dodal, že ten Šmouk pro naše diváky, co nevědí, tak je to něco jako Nebelvír, že jo? Zakládal katedru na FAMU, že jo?
Jo, pravda. Drahomíra Vyhanová, to byla filmová režisérka a scénáristka, dokumentaristka. Ta mimochodem udělala dokument o Dukovanech, který se jmenuje Vroucí kotel, což je aktuálně více než aktuální téma, protože se schválilo, že v roce 2030... 8. se v České republice zakáže spalování uhlí.
No a myslím, že i těžba uhlí, ne? Ale to nejsem si jistý, no. Ale hlavně jde o to, že se jedná o dostavbě 5. bloku, že jo? V Dukovanech.
Jo, tohle.
To je to nejdůležitější.
Jo, pro někoho možná trochu kontroverzní téma.
Samozřejmě.
Dnes, nebo tedy v roce... Dnes v roce 78 zemřel Ed Wood, což je tvůrce nejhorších filmů všech dob.
Což je zajímavý, já jsem čet, že on je tvůrce nejhorších filmů, ale Tim Burton o něm udělal film a kritici říkají, že to je Burtonův nejlepší film. To byl smolář ten Wood teda.
Ale pak začal točit pornofilmy, ne? Když mu nešly klasický filmy, tak pak začal točit péčko.
A pseudodokumenty o transvestitech.
Takový druhý Jarcovák?
No, v podstatě, no. To bude až v druhém bloku.
Jo. A v roce 2006 zemřel taktéž Augusto Pinochet, což byl chilský diktátor. To je jako příznivce politiky a diktátorů, víš o něm trochu něco?
No, zajímavé, že byl v Narcos. Stárněnej, protože byl extrémní antikomunista a proti drogám, že jo, a vlastně kvůli jeho nadvládě se stvořila drogová Kolumbie, no. A zajímavý je, že Pinochet dorazil do Československa za Havlem na oficiální návštěvu jako diktátor, tak to je takový jako
V jakým roce?
Ne, nikdy v 90. letech. A no, to jsme se tady vyhodili z kopítka, řekněme.
Jo, tak přesuníme se asi k aktualitám, co se děje v dnešních dobách. Důležitý je zdůraznit, že aktuálně probíhá přehlídka pokoje 2020, která je momentálně nebo v letošním roce v online formě a chtěli bychom se tady tak trochu zalobovat, protože i my, respektive náš ateliér fotografie a audiovize se zúčastnil letošních pokojů a chtěli bychom všechny poprosit, aby zahlasovali v divácké ceně. Najdete nás na stránce přehlídkapokoje.cz a náš soubor najdete podle našich jmen.
No, máme takový dlouhý název, protože jsou tam všechny naše jména, jinak ten soubor se jmenuje Sám doma a jsme v kurátorském výběru, takže jsme jakoby vysoko, by se dalo říct, nemusíte nás zase úplně hledat. A myslím si, že se to bude všem líbit, hlavně, že hlavně pro ty, co znají pokoje, tak myslím si, že to je takový pokojový. A pro ty, co neznají pokoje, tak pokoje jsou taková jakoby free výstava, bez pravidel hodně, kdy se pronajme nějaký starý barák a různý jako týmy nebo ateliéry, co se přihlásejí, dostanou jeden pokoj a tam si můžou udělat, co chtějí. Tam není žádný pravidlo na to, jako, co tam, tam můžeš, co chceš udělat, ne?
No, tam je jediný pravidlo, že nesmíš ten prostor ničit. Že nesmíš mlátit kladivem hřebíky do zdi, nesmíš trhat parkety, přemalovávat zdi a tak, no. Že musíš pracovat s tím prostorem tak, abys ty zdi něho nezasahoval.
Jo, jasný. No, takže tam pak jakoby vznikají docela zajímavé věci. A pak je tam obvykle kalba, musí být, jo. A Essentials. No, ale to je právě online, protože to prostě nemůže být. A jako jsou tam docela zajímavé věci, ale samozřejmě to naše je, to vystupuje.
No, když jsi říkal, že by to možná mohlo dost lidí zaujmout, tak mě tak napadlo, že my jsme se trefili do hrozně moc cílovek. My jsme se trefili do cílovek Vánoc, protože jsme převzali koncept ze Sám doma.
No.
Trefili jsme se do cílovky milovníků, party a mejdanů a trefili jsme se dokonce i do LGBT komunity.
No, jasný, no. Jako to, ať si možná každý vyloží po svém, protože...
Každopádně všichni se běžte podívat na stránku přehlídkapokoje.cz a můžete zhodnotit a dejte nám feedback ve studenti sebe, až budeme nahazovat záznam. Ve středu se slavilo 40 let od Lennonovy smrti, to je mimo jiný i důvod, proč jsme na začátku hráli Twist and Shout.
Twist and Shout.
Včera, když jsem si četl o tom, jak byl Lennon zavražděný, tak je to až neuvěřitelný různá schoda okolností a velká, jak to říct, velký množství různých symbolik.
Já jsem myslel, že řekneš velká láska ke knihám.
Jo, to taky, k tomu se dostanu. Ale proč mluvím o těch symbolikách? Já jako milovník konspiračních teorií si myslím, že to nebyla náhoda.
Já nevím, no. Každý, kdo tak trošku ví, jaký Lennon byl, že mu vlála před barákem bílá vlajka, protože vyzýval nástup komunismu, tak to není moc zvláštní, upřímně řečeno, jako...
Každopádně tam na tom bylo zvláštní a zarážející, že ten den, kdy byl zavražděn, tak u něj ráno fotila Annie Leibovitz. On pak si jako ono, nemůžu ani to jméno vyslovit, to je žena, která zničila hudební průmysl. Si jako ono odjeli do studia a když se vraceli nějak ze studia, tak... Ne, když odjížděli do studia, tak k němu přišel ten maník, ten magor, který se nechal podepsat desku a on pak čekal do večera, až oni se ze studia vrátějí a zastřelil ho. A vlastně ho zastřelil kvůli motivům, nebo respektive kvůli hlavní postavě z knihy Kdo chytá v žitě.
No, nečet jsem Kdo chytá v žitě, takže moc netuším, jako co ho k tomu vedlo.
On tam, to je taková jako paralela, že ten, že on se jmenuje. Můj klasický problém s jménama, kdo nás poslouchá pravidelně, tak už si asi zvykl, že si nemůžu vzpomenout na jména.
Pravidelně, i zde ní druhý díl.
Máme druhý teprv.
No, tak ty jsi tady byl u Edina, no, takže...
Jo, a ještě jsme měli to testovací, no, no. Jo, jasný, jo, chápu. No, dobře, no. No a ta hlavní postava, ona tam bojuje nějak proti společnosti za rovnoprávnost nebo proti elitářství, musím říct. Já vám to řekl, že díky tomu, že jsem zabl... jsem chtěl říct Edina teďka. Promiň, Edina. Díky tomu, že jsem zabil Lennona, tak jsem nachytal celou svoji generaci v žitě, protože on ho zároveň hrozně miloval, ale zároveň ho nenáviděl, protože to byl takový ten elitář, který žije v přepichu a vysmívá se lidem, jako byl právě ten Harvey, se myslím, jmenoval ten vrah.
Jo.
No, abychom se posunuli dál, protože nás začíná tlačit trochu čas. Dneškem se pravděpodobně prodlouží stav nouzový do 23. prosince. Takže předvánoční kalba prostě letos nebude. Jako já dokážu zkousnout všechno. Školu online, práci online, setkávání se online, ale ty vánoční večírky, potažmo Silvestr, to je věc, na kterou čekáš celý rok. Od ledna už si říkáš, už aby byl prosinec.
No, tak uvidíme, no. Ten nouzový stav ještě neznamená, že by nebyly kalby. No, je teda pravda, že ty hospody, je to trošku honička, no. Ta hospoda vteřá do 10, teď do 8.
No, není to sranda. Když už se bavíme o těch zavřených hospodách, vyšla najevo informace, že Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví, dostal za nelegální pobyt v restauraci pokutu celé 3000 korun.
Skandál.
Neuvěřitelný.
No, k tomu se dostaneme v druhém bloku. Těm skandálům.
Jo, tady mám možná téma pro tebe. Apple vydal nový sluchátka.
No, to jsem viděl včera, ale viděl jsem to včera úplně out of nowhere, že jsem na Facebooku a vidím, že nějaký jako server, co se zajímá o technologie, tak postuje, že Apple ještě před Vánocem vydá další věc a byly to sluchátka, takový ty na hlavu, nevím, jak se jim říká, jako...
Klapkový.
Jo, asi jo. Jako jsou fakt pěkný, je tam odražený design hodně těch Apple Watchů. A připomíná mi ty sluchátka hrozně nějakých 70. léta, takový jako je to retro a vypadá to fakt dobře, no, ale ani nechci vidět, kolik stojí takovýhle sluchátka, jako ty.
15?
No, 17 tisíc to je, no.
Jo, jo.
Jako, to je hodně heavy teda, musím říct.
A tam je, není tam náhodou nějaký kolabo z Beats by Dre? Oni jsou nějak koupený, ne?
No, to oni koupili, no. A no to nevím, proč to bych asi nerozebíral.
Okay. Ne, že tak ty Beats by Dre jsou jako archetyp, že jo, v těch klapkových sluchátkách.
No, jako řekl bych, že to bývaly, no, dneska už je to podle mě retro. No, jako dlouho jsem neviděl nikoho s těma sluchátkama na ulici.
Možná trochu unpopular opinion.
No, upřímně řečeno, od té doby, co jsou ty bezdrátový, jako do uší ty malý, tak tyhle ty velký, jako zmizely. Všimni si v metru, málo koho vidíš.
Tak to jsou hodně studiový sluchátkama, že jo?
No, to předtím, jo, no.
Předtím se nosily tady ty Beatsy jako na flex, že jo, prostě.
No a to jo, ale...
To jsou studiový sluchátka.
No, ale lidi je měli jakože vyloženě v metru, jako často, že jo, že dneska už to nevídám, tyhle ty velký sluchátka vůbec, no.
Doba se zrychluje a věci se zmenšují.
Mm.
No, už nás opravdu začíná tlačit čas, tak dojedeme rychle aktuality. V Rakousku se přejmenovala vesnice Fakin na Fagin. Bylo to z důvodu toho, že do ty malé vesnice, která má jenom několik pár tisíc obyvatel, jezdili turisti primárně proto, aby se vyfotili s tou cedulí u města, což chápu. Byl vydražen nejdražší český obraz od Františka Kupky za 90 milionů korun.
A to na nedávno, to jsme možná ani, říkali jsme to v rádiu, nebo ne, že byl vydražen nejdražší od Toyen asi před měsícem dvouma za 70 mega a to byl rekord a ty další rekord, co je tady jako s těma obrazama, nový biznis, to tak vypadá, no.
A od 1. ledna musí mít všichni majitelé dronů registraci.
Takže lidi u nás na škole zbystřete, protože si myslím, že u nás na škole hodně lidí vlastní drona. Takže kdo nemá, tak si to běžte zaregistrovat.
Jo, já jsem koukal, že to je ale na drony od 250 gramů nahoru, nebo na všechny drony, který mají kameru. Takže když si koupíš nějaký sranda dron z Kindervajíčka za pár stovek, tak se na tebe nevztahuje tady to nový zákon.
No divný, no. Já jsem jakoby počítám s tím, že většina lidí u nás má drony s kamerou, že kdo by si kupoval dron bez kamery, že jako.
Nevím, letoušce je fanoušce letovýho čehokoliv.
Letoušci je fanoušku.
A tohle teda není úplně aktualita, ale je to spíš jen takový malý nastínění toho, co se dělo ten týden u nás na škole. A co probereme trochu víc v dalším bloku, ale teďka jenom nastíním. V úterý jsme měli přednášku.
No asi jo, no, je to asi přednáška, no.
Takovou přednášku od Antonína Kratochvíla, jednoho z největších fotografů 20. století českých, který má 3 ceny WordPress foto, a Libuše Jarcoviákový, která má 2 ceny, myslím, Asociace profesionálních fotografů.
No, vím o jedný, že má tu osobnost a fotografie.
Já myslím, že má osobnost a celoživotní přínos.
Jo, možná, no, asi jo, nevím.
A to trochu víc rozebereme v dalším bloku. Teďka si dáme hudbu a těšíme se na vás za 10 minut. Zdarec. Jsem nekam přemýšlel, jak se uvítat chvíli, no dopadlo to, dobrý. Nám odehráli Sex Pistols, konkrétně píseň Anarchy in the UK, to je takový krásný oslý můstek k tomu, co vám za chvíli chce sdělit Lukáš. Následně nám hrál Laco Deči, což je taky takový oslý můstek k našemu dnešnímu hostu, kterýho zatím nebudeme prozrazovat a necháme si ho jako překvapení do posledního vstupu. A jako poslední píseň nám hrál Manga. Já jsem čekal nějakou takovou reakci.
To je škoda, že to je jenom se zvukem, dobré, ten tvůj face u toho Manga.
Ticho. No. Manga to je anglické.
To je to anime, rapper. Ne?
Jo, tak. Manga je anglický MC, který vydal letos album a pak k tomu udělal deluxe verzi, a tady to je píseň Fox Tools, no, tak nějak se to jmenuje, právě z ty deluxe verze toho alba.
No a ty jsem dával tu píseň Anarchy in the UK. A to je právě spojený s tím, o čem jsme se včera bavili. Protože včera bylo jednání o prodloužení nouzového stavu v Poslanecké sněmovně. A já jsem přemýšlel nad tím, že jsem si říkal, že je to fakt jako, jak to říct, kulantně. Je to prostě frustrující. Nikam to nevede, není žádný cíl, furt se to mění tak, jinak a to. A tak mě napadlo, že jsem si říkal, víš co, teď jsou ty Vánoce, lidi mají takovou tu melancholii, jo, perníčky a koňák a tak. Tak to se nějak překlepe. Ale když přijde ten leden, tak ten bude fakt jako krušnej. A já si myslím, že není potřeba vždycky čekat na změnu garnitury až do voleb. A proto si myslím, schválně, co si o tom myslíš ty, myslím si, že pokud do ledna bude furt trvat ten chaos, tak by měli studenti všichni vstoupit do stávky.
Já jsem pro každou špatnost a ke všemu, když to není špatnost a je to pro dobro věci, tak začněme revolucionářovat. Proč ne?
Mě to totiž trošku připomíná takový O nás bez nás. Jakože víš co, otevřete školy, zavřete školy, ale jako já jsem snad ještě neviděl jako nějakýho, že by se ptali nějakého studenta, třeba jako vyhovuje vám to, že to je spíš jo, to se zařídí. No nevím, myslím si, že by se mělo brát v potaz na leden nějaká taková, řekněme, akcička. Nevím, jak se řekne francouzsky, akcička, aby to znělo více revolučně.
La action.
Asi action.
La action.
La revolution.
La revolution, la action.
Tak to je samozřejmě, to je takový bod, co si pro vás připravujeme na leden. Až budeme vysílat živě, tak to bude mít větší drive.
No tak jak to uděláme? Připravíš manifest a já se postarám o PR-ko klasicky.
Máš domašící stroj? Budeme potřeba hodně vlajek.
Řeknu mámě a babičce.
Okay.
Já už úplně vidím tu situaci. No ahoj babi, no Honza, tvůj vnuk, pamatuješ si mě ještě, ne? Já bych potřeboval asi tak 1000 českých vlajek. Na co? No, to je jedno.
No.
Takže tolik k našemu plánu na státní převrat.
Dalo by se to tak říct. No, když to není převrat, to je spíš takový jako... Když jdeš k holiči, víš, jako, že ti to tak jako sešmiká, jako, že ti prostě dá takový jako novej sestřih, dá tomu takový větší šmrnc, jako když začíná jaro, já jsem i sestřih, víš co, začíná to venku vřít, na všechny přichází jaro. A právě k zejtřku, respektive k 11. prosinci, se pojí taková pranostika, která se na to dá napojit. A to je, jaký prosinec, takové jaro. No, to je na zamyšlení.
To je na zejtřek?
To je na zejtřek.
Na pátek?
No, to je na, no. No, na 11. ne na pátek.
Jo, ale 11. vychází na pátek.
Jo.
Zejtřek. Takže jaký zítra bude pátek, takový bude jaro? Mm-hmm. Doufám, že nebude třeba 10 000 zakažených zítra. No, pane bože.
Do, no,
no, to by nedopadlo dobře.
No, tak...
minus 50 taky dobře.
No, takže se přesuneme k tomu, o čem jsme mluvili v prvním bloku, a to je, že jsme měli přednášku s Antonínem Kratochýlem a Libuší Jarcoviákovou. Kdybyste chtěli vědět nějaký info navíc, tak sledujte náš Instagram. afa_všk.
Mimochodem, vy jste to vůbec nebrali vážně, když jsem posledně říkal, abyste nás začali sledovat. Skočilo nám tam asi 7 nových sledujících. Takže apeluji znova, musíte všichni povinně začít sledovat Instagram ateliéru fotografie a audiovize, protože tam přibývá spoustu nových zajímavostí a aktualit. Co připravuje Amerika na Instagram?
Teďka mimo jiné té úterní přednášky připravujeme prezentaci publikací, které dělali studenti na fotografii, takže můžete nahlédnout do jejich prací, které se dají přímo osahat. Lidi mají problém s tím, že ta fotografie je hodně abstraktní v době digitálních médií. No, no, když to bylo analogový, tak je to takový, že se tam slepcuješ na ten film. Ale...
10 na 15 nebo 13 na 18.
No, takže tam teď budeme nahazovat ty knížky a budeme tam právě z té přednášky dát. Už jsme tam dávali nějaký takový zběžný info o autorech, ale uděláme tam i nějaký sestřih nebo sestřih highlighty, řekněme, z té přednášky. Protože ta přednáška byla pro nás velice zajímavá a myslím si, že by to nemělo být omezený jenom na náš obor. I když všiml jsem si, že tam bylo 50 lidí. Všiml jsem si, že jsou tam nějaký z grafiky, byly tam i učitelé z grafiky. A protože ono, nevím, jak to máš ty, ale takovýhle lidi, takovýhle persony, ať je to jedno, jestli jsou to fotografové, grafici, nebo i kdyby to byl třeba někdo z marketingu, tak je to jakoby zajímavý slyšet, jak ty lidi to vidějí, jak tu práci udělali, co v tom životě prošli. Kor u toho Kratochvíla, tam pro lidi, co nevidí, kdo to je, tak to je fotograf, který fotografoval výhradně lidský tragédie, války, genocidy, nějaký tsunami tam byly.
No, není to jeho úplně výhrada, protože on má přece soubor dětí ruských zbohatlíků v Moskvě, kde tam vznikly, jak to říct, téměř až dokumentárně pornografický snímky na Stalinově jachtě.
V kajutě, kde spal Stalin, si tam
to bylo šílený, to bylo fakt
paní
jako
otírala dekolt a spol o postel, respektive o polštář, na které usínal jeden z nejkrutějších lidí v naší historie. No je to takový, víš co, a jaký si to uděláš, takový to máš.
No a pak ještě samozřejmě fotografoval v New Yorku, slovy Antonína Kratochvíla tady nějakou bábu v autobuse.
Jo, on žije v New Yorku totiž.
Jo, a má tam ještě ten soubor z těch kasín, že jo, takže nefotografoval výhradně jenom jako šílený a smutný události, i když je jako tím všeobecně známý, ale má i nějaký jako veselý věci.
No, ono takhle. No,
veselý kasína.
Jo. Jakoby, možná je nutné podotknout, že on je ten typ fotografa, což je taková stará škola, kdy ho vysílají ty agentury, nebo časopisy, nebo noviny, aby fotografoval nějaký události, že jo. Tak jako on asi nepojede, že jo, že by tady agentura AP mu řekla, jeď nafotit Matějskou pouť, že jo, tak to jako nikoho nezajímá, že jo, oni chtějí vidět mrtví lidi, že jo. A jako když říkám mrtví lidi, tak jako, že tam fakt byly fotky docela zblízka mrtvých lidí. A to jsem teda, jsem nad tím přemýšlel skvěle, jaký ty jsi měl z toho pocit. Já když jsem viděl ty fotky toho nespočtu těch mrtvých těl, tak jsem si říkal, to se je hrozný smrad všude, kde on fotil.
No, já myslím jako, že když přejedeš do toho Afghánistánu, Rwandy, Nairobi, nebo kde všude to fotil, tak tam je to jako všude přítomný, že jo, a zvykneš se na to docela rychle. Obzvlášť jako v momentech, kdy spíš čtvrt roku v autě a je s tebou asistent, který si nemá nohy.
Jo, to byla zajímavá historka, no to...
No to byl dobrý kluk, jen mu hrozně smrděly nohy.
To jsou právě věci, které dáme do těch highlightů, protože to je těžko vysvětluje, o co tam jde, protože on tam popisoval nějak ten zbohatlický kluk, který s ním měl do Afghánistánu, což je samo o sobě bizarní, že nějaký zbohatlický kluk jede do války s nějakým fotografem, který je takový trošku jakoby... No, jako na prahu nějakého šílenství. A do toho smrdějí nohy. No, to jsou takový osudy životní. No a samozřejmě musíme připomenout, že Antonín Kratochvíl má výstavu v Domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. To je galerie hlavně města Prahy, že tam má ty prostory. Jsou to fotoeseje, a takže to nejsou jenom ty války. On třeba fotil Davida Bowieho, Bona, Blondie, o různý hvězdy a je to fakt top, jako já to mám rád, tyhle fotky, no. Co ty, vlastně jsem se tě ani nezeptal, líbí se ti jeho fotky, nebo nelíbí, nebo jak to vnímáš vlastně?
No, já to mám s Kratochvílem trochu jako se Soutkem. Unpopular opinion.
No.
Ne, samozřejmě, tak jako tohle člověka nejde neuznávat, že jo, jako velikána fotografie. Ale je to samé jako se seriálama na Netflixu. Prostě v momentě, kdy to začne být trendy, tak já jdu jakoby kolem, prostě pryč. Avšak teďka, když jsme měli tu přednášku a viděl jsem jakoby mnoho fotografií, které jsem neznal předtím, tak jsem si říkal, no, možná trochu začínám litovat, že jsem se o tady toho člověka nezajímal o něco dřív, protože jako... Chvíle jsem normálně odcházel od počítače, protože některé ty fotky jsou prostě až tak natur. Jsem si říkal, no, jako nechci na to prostě koukat. Když teda mluvíme o natur fotografiích a i o přednášce, kterou jsme měli v úterý, tak aby jsme nevěnovali všechen čas jenom Antonínu Kratochvílovi, je nutno říci, že v tomhle přednáškovém bloku, nebo v to úterý prostě.
Prostě úterý.
Se připojila i Libuše Jarcoviáková.
Mm-hmm. To je taková... Ona sama o sobě tvrdí, že nemá žánr, ale já si myslím, že Jaroslav Fischer by řekl jasná deníková tvorba. A nevím, jestli by s tím ona souhlasila, ale mně to teda taky přišlo, že to je deníková tvorba.
Jo, tak no. Protože když ty fotky vytáhneš z těch souborů a dáš je jako samostatně, tak to vůbec nedává smysl, že jo?
No.
A ona to jí vlastně říká úplně, no, jako on to není úplně koncept, ale vlastně to je koncept tím, že to prostě drtím, že jo? A... Takže jakoby je to jasný deník, že jo?
Něco překvapilo, co ona říkala, že ve východní Evropě, respektive v postkomunistické Evropě, že se ještě nenašlo, že ona je asi jediná, co fotografovala v gay klubech v době komunismu. A to je pravda, že to je takový jako mega tabu v rámci toho komunismu a že si nepamatuju na žádný umělce, co by jako tohle dokumentovali z toho komunismu. To je úplně nějaká jako šedá zóna, že máš fotografy, co fotografovali nějaký vexláky kde koho, ale tohle jako by není. To bylo docela zajímavý ten její vhled a pak vlastně z návazností na to, že ona se odstěhovala do západního Berlína, takže fotografovala vlastně to samý, akorát na tom západě. A myslím, to vypadalo úplně stejně, jako z ty večírky.
A na ní je hlavně zajímavý to, že ona neemigrovala. Ona byla legálně vyhoštěna.
No, no, ona odešla a nevím, jak se to jako řekne. No, jakoby odešla bez možnosti návratu, no.
A... prostě do exilu, klasické vyhnanství.
No, klasik, no, přesně, na Beneše. A tak. A, no, její, mě třeba, já jako takhle, jo. Ta práce, jako mě se to líbilo, to povídání se mi i líbilo, velice mi překvapilo taky její bezprizornost, kolikrát návštěva, večírek, a tam probíhaly velice explicitní fotografie. Tak ale mi to není třeba tak blízký jako ten Kratochvíl. No, u toho Kratochvíla se mi líbí jako ta práce s tím horizontem a že používá 28 sklo a tak. A u ní je to takový, no jako ten deník, prostě to každodenní focení. V podstatě Instagram before it was cool, no.
Mm. Mně je právě jakoby Jarcově jako a mnoho blíž než Kratochvíl, protože jo. Kolem Kratochvíle je takový to pozlátko, že jo, večírky, New York, Studio 54, když to ta Jarcově jako a ona je taková jako bezprizorní, stejně jako Kratochvíl, ale na nic si nehraje. Když Marian Beneš říkal, jo, Libuše, tak vy jste dostala cenu asociace profesionálních fotografů za celoživotní přínos fotografii, tak ona odpověděla slovama, no, když Marian Beneš řekl, jo, Antoníne, vy máte třikrát WordPress foto, že jo? Jo, to je dobrý, ne, vole? Dobrý. Že tam, jakoby ten rozdíl mezi těma osobnostma je jako ohromný, ale přitom jsou oba úplně stejný. Prostě.
Já si totiž myslím, že ten Kratochvíl to má hodně, na mě to dělal takový dojem, člověk, který si prostě projde těma válkama a prostě fakt šílenýma reáliema jako světa, tak nemůže být normální, že jo. A no, takže asi tak, no. A tím bychom to teda ukončili tyhle dva, co jsme měli v to úterý. Ještě připomínám, jako už naposled. Ten Instagram. AFA. AFA. Potržítko. VŠKK. Jako to je Instagram must have, prostě. Vemte si, teď je tam 200 sledujících, ale jakmile, to bude třeba 50 tisíc, nový Magnum Photos, prostě, to je jasný.
Ještě si na nás vzpomenete.
Přesně tak, a tam bude content jenom jako takový ten, v Tesku jsou taky ty produkty, fine quality. Tak to je náš Instagram.
Ještě rychle prolítneme novinky z Netflixu, my jsme se bavili o koruně. Mhm. Co řekneš k aktuálnímu dění? No, ono to není aktuální dění, my na to koukáme dost no, jako pozadu.
No, no, ale no, jakoby, co k tomu mám říct, když ty jsi asi 6 dílů za mnou, že jo, jako. Takže to nemůžu úplně vyzrazovat. Já můžu říct tohle. Byl jsem mega překvapen a jako, že no, hustý věc za mě, jo. A
docela review, jako.
No, abych jako nic jako nespojiloval, že jo, prostě jako, no nevím, jak to mám říct, abych ti neřekl, o co tam jde, protože...
Tak to klidně řekni, já to zkousnu.
Jo, no, v tomto posledním díle bylo vysvětlený skandál královské rodiny a nacistů. A to bylo fakt ostrý, jako,
dobře, že... neříkej víc.
No, asi tak nějak, no.
Aha. A ten skandál vyšel jako najevo do veřejnosti, nebo z toho ututlalo?
Jo, vyšlo najevo, no.
No, protože ono tam jako je dost skandálů, který se tak jako ututlali, zametli pod kobereček.
No, ale tady to dodutili Američani, Brity, aby to jakoby uveřejnili ty dokumenty ohledně toho.
Jo, tak myslím, že plán na dnešek mám jasný.
No, tak to je jasný, jo.
Koupit pivka, zavřít se domů a vyčekovat korunu a dohnat tě.
Až do konce.
A ještě ta rychlá připomínka k Netflixu. Koruna a Dámský gambit se stále drží na první dvou pozicích, ale na třetí pozici se dostal snímek Mosul. Což je americko-arabská produkce a je to válečný drama. Já jsem včera nakouknul prvních 10 až 15 minut dost pozdě, ale asi si to dám, protože jak jsme se včera říkali, že to bude takový klasický Netflix, tak jsem se asi možná trochu zmýlil, protože... no jako, nebudu ti to spoilovat, když se tam chtěl náhodou podívat. Ale jako v prvních 10-15 minutách se tam stane takových věcí, že...
Takže Netflix.
No, ne.
Tak pokud jsme v tady tomhletom proudu, tak já teda můžu říct, že já stále pokračuju s koukáním se na Mandalorian. A zítra vychází další díl a ten poslední skončil velice otevřeně. A je to teda mega hustý. Dokonce jsem nedávno i viděl nový technologie, se kterýma musel Disney, respektive Light and Magic Studios, přijít, protože tam byly jistý překážky, které jim nedovolovaly natáčet úplně to, co by potřebovali. A jako přichází nová éra filmařiny, no. No, jako vždycky Disney si něco vymyslí, celý svět se přizpůsobí. Je to ohromný konglomerát, no. Ale o tom bychom si mohli dát díl někdy jindy, protože to je fakt jako hodně toho tam je, no, a je to hodně zajímavý.
Disney je taková Čína vlastně. Asi taky něco vymyslela a celý svět se přizpůsobil.
Jako jo, no, ale pak jí celý svět nevyrožuje.
No, tak za nás by to asi taky bylo v kultuře všechno. My se budeme těšit za 10 až 15 minut na hosta. A vy zůstaňte na příjmu. Vítáme vás u třetího vstupu. Nám odehrály největší TikTok hity. Lukáši, proč jsi vybral tady tu selekci písní?
No, protože jako asi všichni mladí lidé jsem si taky stáhnul TikTok a trávím na tom až moc času a koukal jsem, jak lidi dělají ty challenge, ne? Jak dělají různý videa na ty songy a jsou to hlavně starý songy. Jako, nejsou to starý ve smyslu třeba z 80. let, ale ze začátku milénia, tak hodněkrát si ty písničky hledám na YouTube a pouštím si je celý, jak z něj. Že někdy je zajímavý, ty znáš ten úryvek z té písničky díky tomu, že je to prostavený v těch videích. Ale nikdy tu písničku neslyšíš celou, že jo? Tak jsme chtěli právě divákům přiblížit, jaké jsou ty písně celé.
To by možná mohl být takový zajímavý třeba měsíční hudební blog. Bys mohli sledovat trendy na TikToku a každý měsíc tam vyhodit tři písničky. Každopádně, dneska, ač je to trochu náš zajetej standard, máme hosta až ve třetím vstupu a není to nikdo jiný než Libor Korman, vyučující... Co všechno vyučuješ, Libore?
Vizuální myšlení a kresbu. Dalo by se říct zkráceně kreativní myšlení, no.
Jo, a ilustraci ještě vedeš?
Ilustraci teďka jsem s tím začal, ano, takový inspirativní kroužek.
Jo, je to takový kroužek.
Já, je to spíš zatím takovej, hledáme jak úplně na to.
A Libor Korman je vedoucí vizuální tvorby na Vysoké škole kreativní komunikace a vedoucí grafiky? Nebo...
Ne, tam je to jinak. Tam jsou jako vedoucí vizuální tvorby a jako nějak pod tím jsou ty ateliéry. Ateliér grafického designu, ateliér animace, ateliér fotografie. A ty ateliéry si vedou ty pedagogové zase nějak dál. Jo. Jako to je víceméně, ten vedoucí, to je spíš taková, jak bych řekl, administrativní, úřednická činnost, takový propojovatel.
Mm-hmm. Klasická byrokracie.
Yeah. Trošku.
A jak ses dostal, Libore, na vysokou? Ty jsi tady úplně od prvopočátku, ne?
Mně to řekl Prokop Sirotek, ten kdysi tady vyučoval grafický design a značku. Má sám studio, kde vyrábí corporate identity a hodně packaging design. Třeba jeho nejslavnější packaging je teďka Mejdlo Jelen. Jo.
To dělal Prokop?
To dělal Prokop, no. To je jedno z, řekl bych, takových jednu nejhezčích, velice osobitých věcí, co za poslední leta dělal, a pak hodně i dělal takovej pro Pivo Pardál, ten, tu etiketu, kdysi, ale to už je díl. To jsou věci, co jsem si...
Takže jsi na škole teďka 5, 6?
Asi tak 5 let, no, 4, 5 let. Jako přežil jsem ty počáteční turbulence magisterského studia a myslím si, že teďka už je to skvělý, že se už ten tým nějak stabilizoval, teda aspoň já to vidím z této druhé stránky, ty studenti to můžou vidět samozřejmě jinak, že to pořád není stabilizovaný, ale rozhodně je to klidnější, než co byly ty první 2 roky.
Jo, to 100%, no. Podle mě i z pohledu studentů se teďka dost věcí ustálilo, a zavedly se nějaký pravidla, které se neměnějí každý 3 měsíce, ano, že? Jako to bylo na začátku.
A stejně tak jako to magisterské studium jsme rádi, že jsme to dostali, ale stejně tak se to musí ještě ustálit. Jako
Přesně tak.
No a kde jsi studoval?
Já jsem studoval v Kolíně nad Rýnem u profesora Michaila Štama. Michail Štam je to zajímavý fotograf a takový všeumělec. Já jsem studoval na fakultě jako grafického designu s hlavním jako předmětem na ilustraci. Takže u něj jsem studoval ilustraci a chtěl jsem se i potom živit jako ilustrátor. Už paralelně ke studiu v té době jsem měl ilustratorské zakázky, které docela dobře vynášely, nebo třeba, já nevím, za titulku knihy se dostalo tenkrát 1200 marek, nebo za, jo, ale pak jsem se tady zamiloval do Česka, do český holky, a jsem říkal, když mám mít ten vztah smysl, takže půjdu do Čech, a byl jsem tady v Čechách, to bylo tady těsně po revoluci, asi 2 roky, takže tady všecko začínalo. A začínala tady i reklama, takže jsem vlastně tady jsem zkoušel ještě prodávat ilustrace, jako, ale jsem viděl, že chudáci ilustrátoři tady dostávali za titul 1000 korun nebo 2000 korun, což bylo strašně, strašně nízký, z toho se nedalo žít. A ještě tady odsud jsem nějaký 1-2 zakázky udělal pro Německo. Ale když tam člověk nežije, tak se hned ztratí ty kontakty a je to všecko pryč. Jo, byla to taky doba, kdy nebyl ještě vůbec žádný internet a ještě ani nebyly mobily a tyhle ty věci, takže to nebylo tak živý jako teď.
No a ty jsi teda studoval v Německu?
Ano, tam jsem vystudoval grafický design, jsem diplomovaný grafický designer a to je ten titul, asi to odpovídá jako magister, musel bych si to tady nechat nostrifikovat. Ale bylo to 5leté studium, takže a tam já jsem se hlavně zaměřil na tu ilustraci u toho profesora Štama. Dodneska s ním mám kontakt, vlastně pořád vidím, co on dělá a velice ovlivnil můj život. No to je vždycky tak, že když někdo studuje, tak vždycky vás ovlivní nějaký 2-3 osoby, že vám něco řeknou. Náhodou máte tu hlavu nastavenou tak, že to v ten moment právě chápete, co on vám říká. A teďka to nasajete do sebe a vám to změní ten postoj.
A nebylo to takový zvláštní, když tady bylo po revoluci, jet z Německa, z toho západu, pracovat do toho Československa, když se to tady všechno rozjíždělo? Nebo lepší tehdy zůstat v Německu, kde byla stabilizovaná ta situace jako v té zemi?
Tak asi jo, jako já jsem mluvil trošku česky, protože já mám adoptivní mámu Němku, takže doma jsem mluvil už pak německy od mých 10 let. Takže to bylo takový, no, moje čeština byla na úrovni zdejte se, nic se vám nestane, jo, ale, jo, ale tak to se všecko s tou českou přítelkyní a tak to se nějak rozvinulo velice rychle, ta řeč, jako pořád do dneška říkám, že já mám absolvovanou dokončenou třetí třídu v češtině, takže skončil jsem z HKRDTN, ale už vyjmenovaný slova už nestih, ale tak nějak to postupně to doháním a tady, ale je to těžký v Čechách jako psát český maily a tak určitě se vždycky ty lidi pobaví, nebo řeknou, ježiš, to je debil. Ten ani neumí, tady píše měkký a to je týdej.
No a jak se stalo to, že jsi se dostal na post art direktora v Leo Barnett?
Ne, tak ono to bylo jednoduché, ilustrace vůbec nešly a teďka Leo Barnett byl, tenkrát to bylo nějakých 12 lidí, tam byl podobný týpek jako já, on byl taky nějak, ten Josef Havelka, taky kdysi emigrovali s ním ty rodiče do Německa a on už dělal v Leo Barnett, já nevím, jestli nějakého accounta nebo produkčního v centrále ve Frankfurtu, tak u něho sem vyslali, aby tady založil pobočku Leo Barnett. No a mě tam pak přijal, pro mě to bylo novum, pracovat v reklamě, říká, dobrý, já tady nemůžu s ilustrací nic vydělat, tak já tady začnu pracovat v reklamě. No, na začátku taky všechny ty nápady, mně se to hodilo, že jsem to uměl skicovat, nakreslit, než se to pak... kde jsme teďka skončili?
My jsme dostali totiž zprávu z Raže, že tady... někdo nohama klape do stolu, tak nás to, tak nás no, to trochu rozhodilo.
To rozhodilo. No, je taková šílená zpráva. Pozor na nohy, já jsem co, jako jestli někam mizej. Nebo...
Byli jsme u Leo Barnett a jo, dobrý, potom jak se začínal?
Takhle, začal jsem, tam byla to malá firmička o 12 lidech, vedl to pan Josef Havelka, který je do dneška taková jako ikona české reklamy. A my jsme z Leo Barnett toho hodně udělali tenkrát, jak je teďka taková ta kreativní soutěž, louskáče každý rok, tak třeba na tom jsme pracovali, jak, že musíme tady založit Art Directors Club, musíme tady založit nějakou tuhletu soutěž, musíme vymyslet tu cenu a tyhle ty věci. Leo Barnett měl tradičně klienta na celém světě Philip Morris, což byly Marlboro. Tenkrát ještě když Marlboro L&M, a Philip Morris koupil celý český průmysl. A já jsem měl pak to štěstí, že jsem měl tu německou výbavu, českou a anglicky a tam jako zase těch lidí tolik nebylo, co byli odborní v tom v nějakým tom layoutování, protože tady veškerý ty grafici byli hrozně zaostalí. Jo? Ty, co byli v mojem věku, stejný ročník, tak byly poškozený tím totalitním režimem, dalo by se říct esteticky zakrnělý. Jo, a pak musela vzniknout nějaká nová generace grafických designérů nebo grafiků, který se trošičku jinak orientují nebo orientují na západ. V té době bohužel každej, kdo uměl mačkat čudly na Macu nebo na nějakým počítači, tak si říkal, že je grafický designer, nebo že je grafik, nebo že je to grafické studio. A ty grafické studia, ty vyráběly pak nějaký nálepky na obchody a tak. A dalo by se říct estetický teror, jo, který je do dneška, když opustíme Prahu, ani ji nemusíme opouštět, ale je to pořád tady vidět, jako... To...
My jsme zrovna včera viděli fotografii z Ústí nad Labem. To bylo městský úřad nebo něco takového, možná krajský úřad, kdy nějak vítr strhnul banér a ukázalo se, že pod tím banerem je furt ještě srpa kladivo, což je teda jedna věc. Ale ty reklamy, které tam byly pověšené na tom krajském úřadu, to bylo úplně jak z roku 80, prostě jenom bílej podklad, text a jako to je všechno.
Na tom je hlavně zajímavý to, že to byl jakoby relief v brutalistní stavbě a když se jakoby odmyslíme to, co jakoby srp a kladivo symbolizoval, tak najednou v tom postavení tohodle, co se tam stalo, to srp a kladivo je jakoby v lepší pozici, protože spadla nějaká nechutná reklama na vložky společně s nějakým kebabem a pod tím jako relief, kdy to dělá nějaký vyloženě sochař, že vlastně to má nějakou jako aspoň trošku estetickou hodnotu. Tak jako bizár z luhu a hájů, no.
Jo, a tam byly ještě ty semily, že jo? Tam někdo dával do komentářů, že v semilech tam je taky relief v té lesní stavbě. A tam to vyřešili tak, že vedle toho dali ten slavný citát a zase nevím to jméno, jak se ten člověk jmenuje. Ale je to citát, kdo se nepamatuje svoji historii, odsouzen k tomu, aby si ji pamatoval. Tak to je jako docela jako chytrý řešení, jak se tomu vyhnout, no, že to nestrhli nebo něco. No ale Borec...
Tak mám se vrátit tam nějak? Nevádat?
Můžeš, jestli k tomu máš ještě co říct.
Tak jako Leo Barnett, malá firmička začala růst, protože my jsme měli... Ten Havelka měl ten aspekt, jako že chce být nejkreativnější reklamní agentura v Čechách. Jo? Že chce i vyhrávat na mezinárodním poli s tou malou agenturou kreativní ceny. To znamená, když je reklama kreativní, tak ona nutně nemusí být úplně efektivní, protože na to je zase ta eficena, ale má aspoň nápad, nějakou estetickou hodnotu, je na vyšší úrovni než takový ten mainstream, který jenom prodává.
A to se vám asi povedlo vyhrát nějaký ceny.
A Leo Barnett, samozřejmě jsme pořád byli na té špičce, dokud to bylo vedení Josefem Havelkou, tak vyloženě tam byla pořád snaha, velký nátlak. On nám nakupoval, jsme měli i mezinárodní kreativní ředitele, třeba z Chicaga, co přišli z centrály, co nás vedli, aby jsme dělali tu reklamu na nějaký vyšší nebo jiný úrovni, nebo aspoň s tou ambicí. A to můžu říct zase zpětně pro všechny lidi, co chtějí být art direktoři nebo textaři, tak to je asi jediná ambice v té reklamě, která vás dlouhodobě může udržovat na tom, že děláte něco smysluplného, když máte ten cíl, vyhrávat nějaký ceny. Jo? Když se snažíte dostat do Cannes nebo tak. No.
To je mimo jiné téma, o kterém jsem mluvil s Honzou minulý týden, a to je cíl je celkově důležitý. A vlastně, jak jsme se o tom bavili, že dneska hodně lidí nemá cíl, ale dělá věci strojově a proto jsou zacyklený, protože člověk, pokud prostě si neřekne, dělám to, protože sem se chci dostat, tak nikam vlastně nesměřuje, že jo, ta tvorba nebo cokoliv, to nejsi jenom tvorba.
A to je klasický pohlcení konzumerismem, že jo, prostě chrlíš content jenom proto, aby si vydělával prachy.
To jo, ale nemusí to být jenom konzumerismus, může to být třeba, když čteš knížku, tak je mnohem lepší si třeba i uvědomit, že když čteš knížku, tak se tím nějak zdokonaluješ a nejenom bezhlavě dělat věci jako robot, prostě, že jo, že to dělám, protože je to nějaký zvyk. No takový, jako mi to přijde příznačný k tomu, že jsme se o tom bavili minulý týden.
Jo, tak já tady to znám z vlastní zkušenosti, že jo. Jsem studoval fotku na střední a studoval jsem to, protože mě to baví, že jo. Ale v momentě, kdy začneš tím vydělávat peníze, tak už tam máš to, že za to dostáváš nějakou tu odměnu, ale z ty odměny se najednou stává ta měna nebo ten kapitál, ze kterého ty musíš vyžít, že jo? A honíš se za tím, abys měl víc kšeftu, abys měl víc peněz a najednou tě to jako přestává bavit. Tohle jsem myslel jakoby na začátku tím konzumerismem.
No jasný, no.
No a když se bavíme o penězích, tak kde ještě pracuješ nebo co děláš, Libore, kromě vyučování na škole?
No, já nevím, kolik tady máme času na tenhle ten vstup.
Máme ještě asi 10 minut, no, 5-10 minut.
10 minut, tak já jenom ještě ve zkratce vrátím tu éru Leo Barnett, aby jsme to nějak dokončili. Leo Barnett, nejkreativnější agentura, po nějakých 10 letech jsem tam skončil, založil jsem si Studio Commando, protože jsem nebyl spokojený, že ty jako art director, že ty nápady mě pak někdo sprznil v nějakým retušerském studiu, že to dobře nedodělali. A založil jsem studio, který byl specializovaný na retuše a dělali top reklamy. A vzhledem k tomu, že my jsme byli top, ale ve mně to studio vlastnilo majoritně Leo Barnett, tak dokonce z konkurenčních agentur chodili ke mně si retušovat ty obrázky, ale vždycky, protože jsme byli nejlepší v tom, tak, ale to mělo vždycky jenom krátký život. Jo, to tam nemůžeš, tam to patří Leo Barnett, tam nemůžeš dělat ty práce. Takže to taky jsem dělal nějakých 10 let, kde jsem se naučil být jako manažer a zaměstnával jsem asi 10 lidí z odpovědnost za 10 platů. Tady zvoní nějaký telefon, to bude asi.
Bude možná tvůj.
To je trošku nepříjemný, takže to musím tady.
My máme tohle na ten podcast takový hodně otevřený.
Tady je to jako uvolněný bez pravidel, takže právě. Žádný stres.
My si příště pozveme i psa. Možná za tou šafaříkou zajdu.
Já když jsi mluvil o Art Directors Club, ty jsi byl u jeho zrodu?
Já jsem dělal s Heather Aponik, to se jmenovala nějaká cestovatelka Američanka, která u nás dělala v Leo Barnett. Jsme pracovali v tom týmu, který měli vymyslet vůbec to jméno, Leo Barnett, teda vůbec to jméno Louskáček a tak, a jaký to bude mít symbol, tak určitě jsem byl u té první ceny, která byla jednoduše v nějaký sámošce nakoupený louskáček a danej do nějaký krychle z toho. Jako, jo, a mezi tím byl, myslím si, nějaký ořech. Jo, že to, asi jo, tak jako jo, ale určitě ne u té zase té úřednické koncepce nebo něco. To, myslím si, tam byl hodně do toho zainteresovaný, myslím si, Vilém Rubeš.
Jo, toho zrovna znám, s tím jsme dělali v pivovaru jednu reklamní takovou akci, no.
Jo. A to je asi nějaký příbuzný Janka Rubeše?
To asi ne.
Jo, skodamen.
Takže tohle to byla nějaká desetiletá éra, jestli bych to mohl dokončit, a studio jsem pak prodal, rozešli jsme se, jsem začal dělat už jenom volně nějaký workshopy na rozvíjení kreativity, možná na to si chtěl navázat, ne, co dneska dělám, že dneska díky Prokopovi vyučuju tady na té škole, to učení mě vždycky bavilo, ono už to bylo, když už jsem studoval, tak jsem paralelně vyučoval jako kresbu nebo něco už před xx lety, takže to je takový návrat do mládí. A paralelně dělám workshopy s velkýma firmama. Největší workshop byl s Procter & Gamble, kde malovalo 225 lidí najednou, byli rozdělený do týmu. Oni malují ty korporátní věci, maluje akrylem na plátno a já celý ten večer moderuju, je to s kapelou, smějí tam pít alkohol, je to s cateringem a je to takzvaný velice dobrý a zajímavý offsite. Samozřejmě u takové firmy jako Procter Gamble. Nešlo by to bez toho alkoholu a nemohl byste to udělat za hodinu a půl a ne za 3 hodiny. Jo, ale bez toho alkoholu to nepůjde. Za hodinu a půl to udělám, ale aspoň láhev vína tam musí být u toho, u té tvorby nebo něco. Takže i tam se to povedlo to povolit. No a teďka jsem naposledy, kde jsem dělal pro Ernst & Young Consulting, taky takovou akci, oni měli nějakou sešlost tady z 20 zemí, takže tam byl taky takový workshop, kde malovali jejich, vždycky nechám malovat ty korporátní hodnoty, třeba, že mají malovat, já nevím, trust, počkej, co to je, důvěra, jo, že to jsou takový jako důvěra, něco, nějaký bláje v tom korporátním systému, vždycky ta důvěra je důležitá, jo. No a teďka jsou rozděleni do týmů a mají téma důvěra, mají tam plátno 1,50 m x 1 m a mají malovat důvěru, mají vyjádřit jednou barvou, to je ten první úkol. No a teďka ty týmy říkali, jak důvěra, jak to máme vyjádřit jinou barvu. A teďka tam ty auditoři nebo finanční ředitelé diskutují, jako, že důvěra, vůbec nikdy o tom neuvažovali. Takže jedna barva, jako by měla mít důvěra barvu a teďka se tam nějak dohaduje. A tak víte co, tak vemte černo, namalujte to černo a teďka najednou se vzbudí a řeknou, počkejte, jako černá to není, ne, černá to není, ne. Tak víte, už máte o barvu mít, ne, nebo to nechte bílý, ne, bílá taky, ne. Jako. No a už tam začnou diskutovat, říkám, důvěra, no to je taková modrá, no, já myslím, jako asi taková víc světlejší a teďka se hádá jako světlejší, jako je to hrozná snadná, ale pak teďka vemou ty štětce a společně malujou na ten obrovský formát tu jednu barvu, jo, a teďka jak má každý jiný téma, tak tam vznikne, dejme tomu, tam je 12 nebo 15 pláten, nejradši by mu 12, protože pak jim samozřejmě nabídnu kalendář, jestli nechtějí jako to.
Ale to mají rádi tady to, když se to pak jo, může recyklovat a naši. Tak.
Globus koupil i kalendář, jo, se to dělal s Globusem.
Ale není to trošku pak nebezpečný, že tam může vzniknout nějaká hádka při tomhle, když tam tolik lidí a teď jsou tam ty osobnosti, auditoři, finanční ředitelé, začnou se hádat, že modrá to není, je to červená,
oni se musí dohodnout, oni se nějak vždycky se dohodnou, je to vyloženě, ten trénink je dobrý na ten tým, na dohodnutí se a na trošku jiným uvažováním, na kreativním uvažování nějaký ty problematiky a dalo by se říct těm lidem, co se s tou kreativitou nesetkávají, tak jim to přiblíží to uvažování nějakého designéra, jo, který je pořád v nějakém tom problému, jako jaký logo, jakou barvu loga, co tam udělám, bude tenhle proužek modrej nebo žlutej.
To v podstatě, až jednou skončí pandemie, tak by bylo docela dobrý, kdyby třeba ve škole se udělalo tohle, jako, že by se sešla celá škola a rozdělili by se na týmy.
Ale dole by se jí v obrazi, já jsem to dělal s nějakým prvním ročníkem.
Já jsem teďka chtěl říct, že to probíhá v prváku, to cvičení.
Dělal dost jsem podobný. To.
Ale kdyby to bylo jako team building, aby tam bylo i ty starší ročníky, protože jsou to vždycky ty prváci a pak jsou lidi oddělení. A kdyby se sešli všichni, že jo, i starší ročníky?
To se dá udělat, se to udělat. Jako vždycky je tam je jedno zásadní pravidlo, nesmějí tam být použity nějaký poznávací věci, jako srdíčka, vykřičníky, otazníky, tyhle ty takový ty banální symboliky, nebo já umím namalovat prasátko a takový to jednoduchý, nebo já umím namalovat domeček. Takže ty věci jsou zakázané, jako to je jediný že jsou, jo, že...
No. Tak. Nás trochu tlačí čas.
Opět.
Opět. Myslím, že budeme muset trochu prodloužit to vysílání, jak se nám to nafukuje celý.
A to musím říct divákům, že to jsme ani neřekli všechny věci, co jsme se napsali, že jo? My to vždycky napíšeme miliardu a pak to tady probíráme, koukám tady na to a říkám, že jsme tady polovinu věcí ani neřekli.
No, my se vždycky to, že rozkecáme nad nějakým ožehavým tématem a pak nic nestíháme.
Právě.
Každopádně, Libore, díky, že jsi přišel. Máš nějaký vzkaz nakonec pro posluchače?
No tak, když chcete být dobrý v té kreativitě, tak rozhodně od toho Richtera moje nejoblíbenější věta je, že náhoda je inteligentnější nežli my, že musíte pořád tu náhodu provokovat v sobě a tam se to dost často objevuje, ty nový, vyloženě nový nápady, že nutně nerecyklujeme něco, co už bylo. Jo. Takže asi tak.
A my na závěr pustíme hudební blok, kterýmu ještě něco řekne Honza a budeme se na vás těšit u dalšího dílu, který bude mít speciální tématiku.
No. Jsou to Vánoce.
Já jsem chtěl, aby to bylo překvapení právě.
Jo, na Vánoce mega překvapení.
Jo, no já jsem se jako, že to vyhodíme, jako, že hej, tady je díl vánoční.
Jo, tak to střihnem.
Už bych to tam nechal asi. No co jsi tam dal za hudbu do toho třetího bloku?
Hudební blok číslo 3 je play rapu. Mám takový pocit, já už jsem nepamatuju, co jsem tam dával vlastně.
Manga?
Ne, manga tam není.
Jo, okay.
Ale jo, je tam rap, anglický a Amerika. Tam je nějaká.
Tak jo, tak se mějte, dejte nám nějaký feedback, jakýkoliv feedback, do zpráv, do komentářů, cokoliv, protože my chceme ten feedback.
A naposled připomínáme Pokoje 2020, hlasování v divácký ceně a Instagram, ateliéru fotografie a audiovize. Krásný zbytek dne, na brzkou slyšenou.
Čus.